Ginpathag ang mga bersikulo sa Biblia. Genesis 1:1. Sa ginsuguran, gintugas ang Diyos ang langit kag ang duta. Sa ginsuguran, gintugas ang Diyos ang langit kag ang duta. Genesis 1:1. Bag-ong kalibutan nga badbad. Sa ginsuguran, gintugas ang Diyos ang mga langit kag ang duta. Genesis 1:1. Ang Biblia sang Philippine Bible Society. Kahulugan sang Genesis 1:1. Ining panugod nga bersikulo sang Biblia nagasugid sang duha ka importante nga kamatuoran. Una, ang langit kag ang duta ukon ang pisikal nga uniberso may ginsuguran. Ikaduha, gintuga ini sang Dios. Wala ginsugid sa Biblia kun saan o gintuga sang Dios ang uniberso ukon kun paano niya ini gintuga. Pero ginasugid sini nga gintugas ang Diyos ang uniberso paagi sa iya dako nga kusog kag makahalawhaw nga gahom. Isaias 40:26. Ang tinaga nga gintuga gintranslate halin sa Hebreo nga tinaga nga ginagamit lamang para ilaragway ang isa ka butang nga ginhimo sang Diyos. Ang footnote nga siling. Parti sa sini nga tinaga ang HCSB Study Bible nagsiling. Ang active form sang Hebreo nga tinaga nga bara nga nagakahulugan magtuga, wala gid ginagamit sa paglaragway sang isa ka butang nga ginhimo sang tawo. Gani, ang bara, nagakahulugan sang hilikoton nga Diyos lamang ang naghimo. Pahina 7. Balik sa artikulo. Sa Biblia, si Jehovah nga Diyos lamang ang ginatawag nga manunuga. Ang footnote na gasiling. Si Jehovah ang personal nga ngalan sang Diyos. Balik sa artikulo. Kaingod yung mga teksto sang Genesis 1:1. Ining unang bersikulo sang libro sang Genesis amo ang panugod sang record sang pagpanuga nga mabasa sa Genesis Kapitulo 1 kag 2. Sugod sa Genesis 1:1 hasta 2:4, insaysay sang Biblia sa simple nga paagi ang ginhimo sang Dios sang gintugan niya ang duta kag ang tanan nga buhi nga butang sa sini, pati ang una nga lalaki kag babayi. Dayon, mas detalyado nga ginsaysay sang Biblia ang parte sa pagtuga sa lalaki kag babayi. Mabasa sa Genesis nga ang pagpanuga sang Dios natabo sa sulod sang anom ka adlaw. Indi ini literal nga mga adlaw nga may 24 ka oras, kundi nagapatuhoy ini sa wala mabal-an nga kalawigon sang tion. Gani, ang tinaga ang adlaw wala lang nagapatuhoy sa isa ka adlaw nga may 24 ka oras, kundi sa iban man nga kalawigon sang tion. Makita ini sa Genesis 2:4. Diin ang anom kaadlaw nga pagpanuga sang Dios ginsambit nga natabo sa isa lang kaadlaw. Sala nga pagpati parte sa Genesis 1:1. Sala nga pagpati. Gintuga sang Dios ang pisikal nga uniberso pila kalibo ka tuig pa lang ang nagligad. Ang matuod. Wala ginasugid sang Biblia kun saan gintuga ang uniberso. Ang ginasiling sang Genesis 1:1 indi supak sa ginapatihan sa mga scientist subong nga ang uniberso nagaedad na 5 bilyon katuig. Ang footnote na gasiling. Parti sa kalawigon sang tion nga ginapatuhoyan sang Hebreo nga tinaga nga gintranslate sa ginsuguran, ang Expositor's Bible Commentary nagsiling. Wala ginapakita sini nga tinaga kung daw ano kalawig ang tion. Revised Edition, Volume 1, Pahina 51. Balik sa artikulo. Sala nga pagpati. Ginapakita sang Genesis 1:1 nga ang Dios isa ka Trinidad, mangod plural ang Hebreo nga tinaga nga gintranslate nga Dios sa sining nga bersikulo. Ang matuod. Ang titulo nga Dios gintranslate halin sa Hebreo nga tinaga nga Elohim, nga ara sa plural nga forma, nga nagapatuhoy sa pagkahalangdon o kon pagkagamhanan, kag indi sa kadamuon. Ang New Catholic Encyclopedia nagsiling nga ang plural nga Elohim nga gingamit sa Genesis 1:1 perme may forma sang singular verb nga nagapatuhoy sa pagagamhanan kag indi sa kadamuon. Second Edition, Volume 6, Pahina 272.